A je to tady. Začínala jako fotografka a reportérka v ostravských podnikových a regionálních novinách, poté se téměř 10 let v redakci Mladé fronty Dnes věnovala kauzám v justici a kriminalitě v semeromoravském regionu. Nyní se zaměřuje na rozhovory se zajímavými osobnostmi a společenská témata v magazínu těchto novin. Ale především je to velmi oblíbená spisovatelka, kterou jsem si vyprosila, které teď vychází její nejnovější, už pátá kniha, román Když přišli psi. Novinářka a spisovatelka Scarlett Vilková, mým hostem dnešním. Dobrý den, Scarlett.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Máme začátek školního roku, proto první otázka moje směřuje na to, jestli dějepis, když většina vašich románů se odehrává v pohnutých českých dějinách, byl váš oblíbený předmět.
Nevím, jestli oblíbený, ale docela mi šel. Já jsem byla vždycky hodně tupá na matematiku, chemii, fyziku, takové ty věci, takže vlastně všechny ty věci, dějepis, zeměpis, čeština mi šly. Takže asi jo.
Určitě se dostaneme i k jiným oblíbeným činnostem s mým dnešním hostem, novinářkou a spisovatelkou Scarlett Vilkovou. Mým dnešním milým hostem je novinářka a spisovatelka Scarlett Vilková, které teď právě vychází kniha, její poslední román Když přišli psi. Já jsem měla možnost Scarlett si ho přečíst. Jako vaše náruživá čtenářka už vím, o čem je, ale my to teď potřebujeme nějakým způsobem zprostředkovat našim posluchačům. Podle čeho si vlastně vybíráte témata a události, o kterých vypráví vaše knihy?
Já jsem se pokusila v tomhle případě udělat postavu takového trošku sebestředného narcise, který přišel k moci a trošku se z toho zbláznil a teď ovlivňuje životy různých lidí a nechová se zrovna dobře. Já mám ráda, když ti moji hrdinové dělají takové trošku jako psí kusy. A posadila jsem to tedy do doby válečné v Beskydech a poválečné. Myslím si teda, že snad to tak čtenáři taky budou cítit, že ten člověk by mohl klidně žít v této době, že kdyby žil v téhle době, tak si fotí selfiečka a tvrdí na internetu třeba, že země je placatá a snaží se ovlivňovat nějak nás všechny. Ale tím, že žil v jiné době, tak zase dělal jiné zlé věci.
To je pravda, že lidé jsou pořád stejní, akorát na pozadí nějakých okolností, událostí a času. Vaše poslední kniha se odehrává na Valašsku v Beskydech. Čím vás oslovil tenhle region? Čím vám je blízký? Nebo byl to nějaký náhodný výběr?
Já v poslední době v Beskydech téměř žiju. Já jsem se tam z Ostravy, dá se říct, přesunula. Bydlím kousíček od Rožnova pod Radhoštěm, mám to tam ráda. No a víceméně tím, jak jsem jednu dobu pracovala pro Paměť národa a vyhledávala jsem vzpomínky vlastně starých lidí, tak jsem si tam povídala se spoustou jako zajímavých dam. No a samozřejmě, že vždycky přišla řeč na tu válku, že? Protože tam se opravdu v tom 44. roce děly hrozně zajímavé věci, kdy na mnoha místech už válka končila a tam to vlastně bylo nejhorší, protože ti partizáni v těch Beskydech byli velmi jako silní. Takže mně se to nějak samo prostě spojilo, no. Mně to přišlo přirozené teď v tuto chvíli napsat jako z toho prostředí něco.
Byla jste i za některými pamětníky se ptát, jak to tenkrát bylo? To znamená, využila jste to živé kulturní dědictví?
Samozřejmě, tak já jako všechno to mám vlastně z toho, že si povídám s lidmi. Oni pak nejsou ty postavy konkrétní, ale vlastně je třeba jedna postava splácana z mnoha lidí, ale já jsem si tam opravdu povídala se starýma dámama, které mi popisovaly, jaké to bylo, když do toho Rožnova pod Radhoštěm přijela spousta nacistů, německých vojáků s německými ovčáky, jak se to město otřásalo přímo tím štěkotem psů a jak potom lovili vlastně ty partizány v těch Beskydech se psy, což já si myslím, že mnoho lidí ani neví.
Mě by zajímalo, jestli doma máte valašský kroj, protože ten se i v knize často objevuje, vy ho tam popisujete, tak jestli i tenhle
tak
artefakt.
Vůbec, to já nejsem zase taková jako valašská faninka, ale žiju jako přímo jako v prostředí, kde se pořádá valašský bál a místní lidé si opravdu ty kroje oblíkají. A musím teda přiznat, že jsem tam nikdy nebyla, ale jako já sebe v kroji si nedovedu představit, takže to se nikdy nestane ani.
Máte doma psa, když teda název knihy napovídá, že psi tam hrají určitou roli?
Samozřejmě, pes je v mém životě nejdůležitější bytost, ale já mám Bichona, což se teda moc jako nedá srovnat se psi, po které popisuju, protože tam jde o německé ovčáky.
Takže Bichonek není takhle zuřivý a nebudí ten respekt, který budí Dita a Hund ve vaší knize?
Bichonek jedině štěká tak, že je ho slyšet po celých Beskydech a už nás tam vůli toho asi všichni nenávidí.
Vaší první knihou, kde jsem vás jako spisovatelku zaznamenala, jako náruživá čtenářka, byla kniha Až uvidíš moře, která vypráví o řecké komunitě, která v 50. letech migrovala sem k nám do Čech. A my si za chvíli o této vaší v podstatě prvotině jako románu budeme povídat. Mým hostem je novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková.
Blízká setkání Michaely Maurerové
na Dvojce.
A moje dnešní blízké setkání je novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková, které teď vychází nový román Když přišli psi, ale její první román Až uvidíš moře, který vypráví o řecké komunitě, která sem v 50. letech přišla hlavně na území Slezska, severní Moravy, byl něco, co na vás jako na spisovatelku upozornil, protože novinářku díky magazínu tak vás vnímáme jako někoho, kdo píše krásné rozhovory, ale jako spisovatelku jsem opravdu i já vás zaznamenala tímto románem. Tak co máte společného s řeckou komunitou nebo s Řeckem vůbec? Čím vás to Řecko tak oslovilo, že se objevilo jako hlavním tématem?
Tak já vždycky sobě říkám, že jsem v podstatě fanatik do Řecka, já tam řadu let jezdím a mám projeté teď už i různé ostrovy, které nejsou zrovna jako úplně turistické, dost si na tom
zakládám. Ale vy nejste Řekyně, protože jméno vůbec, napovídá, že vůbec. Není typicky české, tak proto
Ne, vůbec, já jsem jako, máme české kořeny, to vůbec. Ale začala jsem to tam mít tak hrozně ráda, že vlastně potom, když jsem vyhledávala pamětníky pro postbellum, pro paměť národa, vlastně zajímavé lidi, tak jsem si říkala, že zkusím natočit ty emigranty, kteří sem kdysi přišli, ty jejich rodiny. No a to bylo tak zajímavé a mě jich tolik přibývalo, protože oni jsou velice komunikativní, že oni jsou rádi, když se o nich mluví. Oni mě tam začali ti Řekové, kterým je dneska třeba 60, 70, tak mi začali přivážet 80-leté a 90-leté babičky. A ono se to tak nabalovalo, že já jsem těch výpovědí měla najednou tolik, že jsem zkusila udělat tu knížku, no ale tak jako ten úspěch mě dodnes jako šokuje. Já jsem si říkala, koho budou zajímat řečtí emigranti. Fakt.
No, měl to nějaký reálný předobraz, ty dvě hlavní hrdinky, ta Koula a Satorie, myslím si, že se jmenovala.
Oni, já to mám v těch knížkách vždycky stejné. Někdo mi něco vypráví, často použiju do nějaké postavy. Tam ta Satoria opravdu má předobraz v paní, která mi popisovala, jak ji držela babička, maminka, jak ji tahali na ty dvě strany, nevěděli, jestli má utéct, nemá utéct. Ta paní žije v Ostravě, ale jinak ten příběh samozřejmě se odvíjel úplně jinak. Ale ten motiv, že vlastně ta paní mi tohle říkala, tak jsem si říkala, to je super vlastně, to je zajímavý.
Vy jste prozradila, že jste Řekyně od srdce, jak se říká, ne od toho. No přece jenom jméno Scarlett není typické české, tak maminka byla náruživá faninka severu proti jihu, nebo...
No samozřejmě, no jistě, maminka byla knihovnice. Aha. A samozřejmě, tak to já o tom vždycky mluvím, tatínek dostal pokyn, že vlastně musí vyřídit na matrice, že se budu jmenovat Scarlett, což byl trošku problém, protože byl rok 69, už tady byli Rusy, no a zrovna jako jméno Scarlett nebylo jako v kurzu. No ale podařilo se. Nemi vůbec říkala, že nesmí přijít domů, když neprosadí Scarlett.
Vaše druhá kniha, když jsme u těch Rusů, kteří přišli v té době, pojednává právě o příběhu jedné takovéhle ženy a jejím osudu, která má původ v Rusku. Tam jste inspiraci hledala kde?
Úplně stejně. Vyprávěla mi pro paměť národa jedna paní zajímavý příběh a já jsem si říkala, že zkusím s něho něco využít. A pak jsem si to už vždycky dál vyfabulovala.
Takže vy jste jako dítě byla velký snílek? To znamená, že jste si jako domýšlela příběhy ve své hlavě?
Nemyslím. Hodně jsem četla, ale vůbec by mě nikdy nenapadlo, že budu psát. Vlastně dostala jsem se k tomu psaní opravdu náhodou, nevzali mě na vysokou školu, proto jsem se dostala do těch podnikových novin. A nemám to psaní jako nějaký sen nebo něco. Mám to jako práci. Beru to vysloveně jako rutinu, jako práci a až těma knížkama možná mi to otevřelo trošku jiný obzor, že jsem z toho začala mít i radost. Neříkám, že nemám radost z toho, když dělám rozhovor, ale je to opravdu jako pro mě mnohdy, jako bych šla do normálního zaměstnání.
Scarlett, já když jsem si po přečtení knihy o vás povídala se zaníceným knihkupcem Oldou Suchým, který byl taky hostem Blízkých setkání a je to opravdu velmi vášnivý čtenář, tak jsem se ho zeptala, jakou otázku by vám položil. Tak tady jsou otázky nejenom za mě, ale hlavně za Oldu.
Tak tím toho
zdravíme.
Zdravíme.
A propůjčila jsem si jeho jako hlásnou troubu, který bude i se dotazovat nejenom já. Tak první otázka od Oldie, jak to Scarlett Wilková dělá, že jsou její postavy tak plastické?
Ale to je krásná otázka.
No.
To je úžasné.
Děkujeme, Oldo.
Já nevím, jestli jsou plastické. Teď zrovna jsem četla, než jsem tady šla, tak jsem si projela, ať jsem v obraze, nějaké recenze a takové, jak lidi píšou na databázi knih, tak tam jako dobrý, tam to všichni chválí. Ale nějaká recenzentka teď právě napsala, že ty postavy jsou ploché, takže ono to je asi názor od názoru. Já nevím, jestli jsou plastické. Já se vždycky snažím si toho člověka představit, vytvořím si nějakou jako postavu a teď ji popíšu, ale nepřemýšlím nad tím, jestli je plastická nebo není.
Myslím, že u knihy nelze být objektivní, každý ji vnímá subjektivně, každý máme jiné tu vizualizaci té knihy.
No jasně.
Mně teda plastické přijdou, protože sama někdy přemýšlím, jestli jsou veskrze pozitivní nebo veskrze negativní, což asi nasvědčuje spíš té plasticitě. No jeho další otázka je, a pořád myslím na to, jestli její motor k psaní je zájem o člověka jako takový.
Možná jo. Mě strašně baví poslouchat ty výpovědi pamětníků. Pro mě to bylo jedno z nejhezčích období, když jsem vlastně chodila natáčet ty staré lidi a ono to jsou někdy zdánlivě obyčejné příběhy a pak v nich zazní nějaký jenom třeba motiv nebo moment, kdy si uvědomíte, jak ti lidé žili úplně v jiné době, jak uvažovali jinak, měli naprosto jiné starosti než my a mě to i pomáhá. Já třeba, když mám nějaké trápení nebo jsem taková jako spruzená z práce ze všeho a pak třeba poslouchám nějakou paní, která mi popisuje, jak jejího kluka sebrali vojáci v roce 44 jenom proto, že vyšel z domu a byl zákaz vycházení a on tomu nějak jako nevěnoval pozornost a oni ho takhle sebrali před domem a odvlekli do koncentráku. Tak vlastně člověk si řekne, vždyť se máme pořád ještě dobře. A ano, mě hodně ty příběhy těch starých lidí dali a změnili mi život, vnímání vůbec života.
No a mě za chvilku právě bude zajímat, jestli ty příběhy a ty osudy různých lidí bylo i to, co vás motivovalo k tomu, že jste se 10 let v magazínu zabývala kriminalitou v Severomoravském kraji. Můj dnešní host, novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková. Čím to, že můj dnešní host, novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková, se 10 let věnovala kriminalitě a justici v Severomoravském kraji? Je to nějaké téma, které vás vyloženě zaujalo, nebo něco, čím žijete? Černá kronika?
Vůbec ne, byla 90. léta, děly se tam šílené věci od obchodu se ženami až po vraždy největšího kalibru. A já jsem byla mladá, zdivočela, mě bylo 20 a úplně náhodou jsem se tehdy dostala do tohohle prostředí, že jsem o tom psala. Takže to vůbec nebyl nějaký záměr, zájem. Opravdu, ale to byla po této stránce jako novinářsky skvělá doba, protože já jsem chodila na soudy a to my už jsme pak byli ve fázi, kdy jsme si třeba vybírali jenom dvojnásobné vraždy, protože jednonásobná pro nás byla málo a podobně, jo. Ale to už se nikdy nebude opakovat a rozhodně na to nevzpomínám ráda. Nebylo to příjemné. Dneska bych to třeba dělat nechtěla.
No, ale jestli se nepletu, tak žádný z příběhů z této doby se zatím neocitl v nějaké knižní podobě. Nic z toho jste asi nevyždí a nevyčerpala do svých knih, tak rýsuje se něco u vás ještě v hlavě, že byste nějaký takový příběh, nějakou kriminální zápletku ještě dala na papír?
Nechci psát detektivky, nechci psát nic krimi, to mám jako vysloveně postaveno, že myslím si, že bych to ani neuměla, ani by mě to nebavilo, ale mám hotovou, téměř hotovou další knížku a ta se bude odehrávat v době, nechci to prozradit, ale v době, kterou si všichni pamatujeme a je trošku s kriminalitou spojená. Takže je sice historická, ale jiná než tady tyhle ty předešlé.
Takže tam jste trochu využila své zkušenosti.
A myslím si, že ano. Z určitého prostředí, takového polokriminálního, řekněme, jsem se tam inspirovala dost.
Musím se přiznat, že váš předposlední román, před tím, co teď vychází, román 10krát a dost, se trochu vymyká všem ostatním knihám, protože pojednává o seznamce, internetové seznamce žen kolem 50 let. Proč zrovna tohle téma? Vy sama jste se účastnila nějaké takovéhle seznamky, nebo vám přišlo, že je to něco, co teď trápí ženy kolem 50 let?
No kdyby jen kolem 50, já mám pocit, že teďka jako hledají lásku 60-tníci, 70-tníci, že to se obrovským způsobem prostě změnilo. A to, co se děje na těch internetových seznamkách, je přece fascinující. Akorát, že spousta lidí vlastně nějak nebyla schopna vstřebat to, že jsem odbočila od těch historických románů. Ono se říká, že člověk má psát vlastně to, v čem se osvědčí, a čtenáři si na to zvyknou.
A tak láska je něco, co je nadčasové, na tom se shodneme.
Jo, ale já jsem se to snažila udělat tak jako humorně, trošku ironicky, což taky někteří lidé nezvládli. Ale zase na druhou stranu si myslím, že mi to přineslo spoustu čtenářek, právě těch dam vyššího věku, které se v tom našly. Já mám třeba paní, které mi říkají, že těch knížek koupili 5-6 pro všechny kamarádky a rodiny. Takže určitě je to téma. Jako myslím si, že dneska se 50-leté, 60-leté dámy cítí strašně mladé.
A vy sama jste teda aspoň i z edukativních důvodů vstoupila na nějakou takovouhle internetovou seznamku, kde jste koukala, jací muži oslovují ženy tohodle věku.
Určitě.
A jakým způsobem navázat ten kontakt?
Propátravala jsem to. Ne, že bych se tam jako přihlásila já, protože to by nějak asi bych musela změnit identitu, to netuším vůbec. A nejsem teda ve fázi, kdybych jako se chtěla seznamovat, jsem 20 let vdána a doufám, že to tak nějak už dožiju. Ale určitě jsem pátrala, bavila jsem se o tom hlavně se spoustou známých, že jo.
Přesto, i když to je román, který se odehrával v současnosti, o kterém teď mluvíme, tak jste tam musela nějakým způsobem zapojit tvoje milované Řecko.
No to je jasný, to musím vždycky.
Myslíte si, že zrovna dovolené to je něco, kde se lidi často seznamují?
Já si myslím, že ani ne. Že vlastně dneska se to opravdu odehrává hlavně na tom internetu nebo takhle nějak přeznáme, ale nejsem si jistá, jestli dovolené. To nevím.
No, vaše knihy vznikají nějakou touhou napsat příběh postav na základě nějaké historické události, která vás zaujme, nebo je to naopak, že potom zasadíte nějaký příběh do té historické události?
Zatím to bylo vždycky tak, že jsem si předem vymyslela tu historickou událost, že mě zaujala a teď jsem si odehrávala, co by tam tak mohli ti lidé prožít, jak si byli, co dělali. Teďka to bylo trošku nějak jinak s těmi pejsky, protože jsem si, jak jsem říkala, tu postavu toho Slávka vytvořila předem jako padoucha a spíše až pak jsem přemýšlela, do které doby ho zasadit. Protože mám fakt pocit, že poslední době kolem sebe takové lidi potkávám.
Takových Slávků je teď spousta.
Je. I třeba jsem se s tím setkala v Ostravě mezi různými lidmi, takovou tu touhu pomoci, tu touhu, já mám pravdu a můj názor je pravda, jo. A mě to dost jako začíná znepokojovat tady tenhle ten svět, takže ono možná to není fakt ani až tak o té válce, jako o tady těch lidských nějakých vztazích a pocitech.
Nic není náhoda, přesto dnes nějakou náhodou by slavila narozeniny zpěvačka Hana Zagorová. A o tom, co s ní má společné novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková, si povíme za chvilku. Nic není náhoda, tím jsem končila ten předchozí vstup s mým dnešním hostem, novinářkou a spisovatelkou Scarlett Wilkovou. Protože dnes by Scarlett slavila narozeniny Hanička Zagorová. A Hana Zagorová zároveň, to byla v podstatě vaše první kniha. Vy ji tak nepočítáte, jak jste říkala, ale byla to první knížka.
Byla, ale já ji tak neberu jako ty romány, protože to bylo víceméně, že jsem byla oslovená, abych napsala její monografii. Bylo to takový jako hodně obrázkový. No, ale samozřejmě zpětně, když se na to podívám, tak ona to byla obrovská čest, že ona si mě k tomu vybrala.
Jak se jmenovala ta kniha ještě?
Jmenovala se Málo kdo ví. A já jsem možná tehdy až tak nedocenila to, co pro mě dělá, protože ona byla nesmírně laskavá a ona mi tím dala zase příležitost a otevřela mi jinou cestu někam jinam od těch novin. A já jsem opravdu, myslím si, že jsem jí to vlastně nikdy úplně neřekla, tady to, jak to bylo významné. Protože ona byla opravdu výjimečný člověk. Já vím, že se to vždycky říká o někom, kdo není, že jo, a jsou to takové ty patetické řeči. A já to málo kdy dělám, že bych na někoho jako vzpomínala, až adorovala někoho. Ale ona pro mě byla opravdu dáma, která uměla i důstojně zestárnout a vlastně se z té rozjuchané Haničky, která měla své opodstatnění v určité době, stala vlastně strašně dobrou šansoniérkou. Byla to opravdu výjimečná paní.
V rámci těch rozhovorů, které jste určitě četné spolu měli, aby ta kniha vznikla, prozradila vám něco, co ještě nikdo do té doby o ní nevěděl?
Nevím, to nedovedu asi na to odpovědět. Bavili jsme se opravdu otevřeně o všem a ona, mně se na ní strašně líbilo, že ona, když o něčem mluvit nechtěla, tak prostě řekla, o tom mluvit nebudu. Ona nebyla taková ta hodná, trošku naivní. Ona si velice dobře uměla říct, co se jí líbí a co ne. A já to mám ráda.
Jakou písničku od ní máte ráda, kterou si vždycky s ní jako spojíte, když ji slyšíte?
Nemám to tak.
Nemáte
nějakou žádnou.
Já konkrétní vlastně, preferovanou?
Ne. Já vlastně moc neposlouchám hudbu, nemám vůbec ani spojené písničky se situacemi. Ne, žádnou.
Zaspívala vám někdy i soukromně?
To ne. To nevím.
Že by vám udělala soukromý koncert jenom pro vás?
Ne, to ne.
A stála byste o to, kdyby ještě byla ta možnost?
Možná ani ne. Já jsem si s ní radši povídala. Mně bylo vzácné to, že můžeme mluvit právě i delší dobu a o takových těch vážnějších tématech.
Tak já jsem ráda aspoň, že jsme mohli touto formou v rámci rozhovoru v blízkých setkáních na ní zaspomínat, když má dneska narozeniny a určitě jí zkuste teď popřát nějak tam nahoru něco, co jste jí třeba ještě neřekla a teď by měla možnost to slyšet. Co byste jí popřála teď?
Já bych jenom řekla, že jsem jí měla moc ráda a mám.
Já myslím, že to je hezká tečka za tímto vstupem. No a my se za chvilku vrhneme na to, proč silné ženy jsou hlavními postavami a nějakým tématem vašich knížek. Povídám si s novinářkou a spisovatelkou Scarlett Wilkovou. Scarlett Wilková, spisovatelka, které teď právě vychází román Když přišli psy, je mým dnešním hostem. A v každém vašem románu, Scarlett, je postava, která je silnou osudovou ženou. Vy obdivujete silné ženy?
Já nevím, jestli jsou silné a osudové. Oni tam, ty moje postavy, myslím, dělají i takové různé jako chyby životní. Nemají ten život jednoduchý.
Tak už jsme zmínili, že jsou plastické. To znamená, nemůžou být úplně černobílé ty postavy.
Teď tam mám tu živu, ta je taková jako v podstatě, kdyby asi žila v téhle době, tak je s ní úspěšná podnikatelka, si myslím. Já se vždycky snažím trošku...
Tu vnímám právě jako takovou femme fatale.
Já se snažím, jak možná jsem říkal, jako kdyby žít se do toho, jak by ti lidé žili v dnešní době. A tam si myslím, že je jako úspěšná holka.
Často ty vaše postavy, tyhle ty osudové ženy, jak se mi nazvala, stojí před nějakým jako rozhodnutím fatálním, které rozhodne o jejich osudu. Kladete si často i vy otázku, jak byste se v jejich situaci zachovala vy?
Vždycky. V podstatě u každé té knížky a nejvíc mě to možná na tom psaní baví, že se zkusím jako vžít, jaké by to bylo. Jestli bych byla hrdinka, jestli bych byla zbabělá, co bych vlastně dělala, kdyby teď tady přišli nějací okupanti. A já bych se musela rozhodnout, jestli budu emigrovat, nebo tady budu žít, budu se snažit přežít, budu moc dál dělat svoji práci, nebo se naopak někde odstěhuju do těch Beskyd, založím si tam políčko a s nikým se nebudu bavit. Fakt si to představuju často.
Která z těch ženských postav z vašich knížek má nejvíce ze Scarlett Wilkové? Dá se to říct?
Ne. No možná ta živá teďka, že je taková jako, že se chce mít dobře, zároveň je pracovitá. Asi jo.
Já čtu a obdivuju Scarlett Wilkovou, ale koho čte a obdivuje Scarlett Wilkova?
Nejstrašnější otázka, jakou může Scarlett Wilkova dostat, protože nečtu nic, no tak protože tím, že jsem začala psát, tak nemám na to vůbec čas a taky mě to trošku rozptyluje. Vlastně jsem úplně přestala číst, teď jsem si vzala na dovolenou do Řecka nějaký knížky, ale víceméně takové ne, nějak, já nevím, no plytké, jak by řekli různí recenzenti. A no ne, neodpovím vám. Líbil se mi teď v poslední době Osmý život pro Brilku. Je to teda bychle, je to, až jsem se bála, že to nedám, bylo to krásné, opravdu. Ale opravdu teď si zase dám pauzu, abych mohla psát, no.
No a co bude psát? To nám doufejme prozradí v našem posledním vstupu můj dnešní host, novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková. Každý spisovatel, když mu vychází kniha, má už většinou připravenu další, která je teď před tím procesem korektur a všeho možného. A v hlavě se mu už rodí nápad na tu druhou a další v pořadí. Tak jak je to u mého dnešního hosta, spisovatelky Scarlett Wilkové?
No, tak ta jedna už tak jako je hotová.
To je ta, o které jsme ano, už mluvili, naznačili jsme,
další,
že bude.
A další jako mám hotovou v hlavě a teď ji potřebuju nějak z té hlavy vytlačit, ale vzhledem k tomu, že jsem byla teď dlouho v Řecku, dvakrát v létě, což si tak vždycky dávám, dopřávám, a ráda bych, aby to byla kniha zase z řeckého prostředí, tak jsem tam docela už začala psát. A vlastně záměrně jsem si teď zajela na taková místa, která by mi mohla být nějak jako inspirativní, že jsem chtěla vlastně vidět krásnou krajinu nebo opravdu zajímavé kouty toho z těch různých ostrovů, na které moc jako turisté nejezdí. Takže jo, takže bude.
tak napadá, když to Řecko a vůbec ta řecká kultura se tak jako prolíná těmi vašimi knihami a je to vaše oblíbená destinace. Naučila jste se řečtinu, abyste se mohla v originálním jazyce ptát a slyšet ty příběhy těch Řeků, o kterých píšete?
Hele, já neumím ani pořádně anglické. Se tady k tomu veřejně přiznávám. Je to můj největší životní mindrák a nemám angličtinu na té úrovni, abych mohla prostě s někým jako smysluplně mluvit a nahrávat jeho vzpomínky. Výhoda je, že ti Řekové na těch ostrovech moc s tou angličtinou na tom taky dobře nejsou. Jsou to ti, kteří dělají v těch rezortech a kteří se živí turistickým
ruchem.
Pomáhají mi různí lidé. Mám třeba jednu kamarádku, která žije v Praze. Teďka mi jedna holka zase, která dělá delegátku, hodně zajímavě pomáhala. Takže ono a ti, kteří žijí tady, ti Řekové, ti samozřejmě umí česky, že jo. Takže ono se to vždycky nějak dá přes ty rodiny splácat. Ale teď jsem tam jela víceméně kvůli toho, abych měla jakoby důvod nebo inspiraci k popisu. Strašně jsem potřebovala vnímat tu krajinu, to moře, ty zvláštní skalní útvary, které jsou na některých ostrovech a moc se o nich neví. Takže teď to nebylo ani kvůli příběhu, ale jako spíš kvůli té země jako takové.
Co vás nejvíc na tom Řecku fascinuje? Jsou to ta krajina, to moře, ty skalní útvary, nebo je to gastronomie, která určitě taky neodmyslitelně k Řecku patří, nebo je to povaha lidí, jejich kultura?
Já jsem celkem, co se týká gastronomie, skromná. Mně stačí, když si tam dám ten gyros někde zamotaný, tu placku za ty 3 eura, ale mě třeba strašně fascinuje, že to Řecko je tak různorodé, že každý ostrov je jiný. Jo. Ta pevnina, to jsou vysoké hory, to jsou jezera, tam se lyžuje. Já vždycky říkám, jako v Řecku na severních horách se lyžuje a člověk vidí to moře pod sebou, což je neuvěřitelné. A naopak jsou i nesrovnatelné ty různé ostrovy, třeba Levkáda a tam ty Jónské ostrovy se zase nedají srovnat s Kykládama, s Dodekanesama. Takže to se mně líbí, že vlastně já jedu na nějaký ostrov a teď vím jenom, jak vypadá z těch obrázků a on je pokaždé úplně jiný.
Já už jsem jako knižní špion vyzjistila, že ten nápad, který se rodí na tu další knihu, je teda zase spojený s Řeckem. Vy jste ale prozradila, že ta kniha, která bude následovat po té, co vychází teď, když přišli psi, která se odehrává v Beskydech, ta bude ze současnosti a bude mít lehce kriminální zápletku. Můžete prozradit ještě víc.
Nebude ze současnosti, bude z nedávné minulosti.
Z nedávné minulosti.
Řekněme takže taková 80. léta.
Tak tam budete čerpat teda ze své zkušenosti, co by novinářky, která mapovala kriminalitu v severomoravském
kraji.
Trošku
jo, ale o krimi nepůjde, bude to vztahovka plná lásky.
Teď, když si tady povídáme o vašich knihách a já už si vizualizuju všechno, nedostala jste náhodou nabídku, aby některá vaše knížka byla třeba sfilmována? Odehrávala by se zrovna v Řecku?
No, něco se rýsuje, dostala.
Stála byste vlastně o to, o takovouhle nabídku, kdyby někdo přišel a řekl, byla byste ochotná napsat scénář z vaší knihy?
Já jsem v životě scénář nepsala. Netuším vůbec, jestli bych to uměla. Asi bych to svěřila nějakým renomovaným scénáristům. Asi bych se na tom chtěla podílet, ale že bych si dovolila napsat scénář, to si vůbec nedovedu představit. To se studuje, to si myslím, že je disciplína, kterou už člověk musí opravdu umět. Ale jo, něco se rýsuje, no. Nechci o tom mluvit, protože jsou to opravdu takové jako nějaké začátky, pokusy, ale je to milé, no tak samozřejmě, že to je pěkné, když knížka vzbudí ohlas jednak u čtenářů a jednak i vlastně u odborníků, kteří usoudí, že by to mohlo fungovat i vizuálně.
Dobře, nebudu dál špionovat a zjišťovat, co, kdo, kde, ale přesto mě zajímá, jak to funguje, jestli spisovatel tu knihu nabízí nebo někdo ho osloví, že by rád sfilmoval a jestli vůbec má spisovatel možnost zasahovat do toho, kdo bude hrát ty jeho postavy, o kterých má už nějakou jasnou představu, jak by měly vypadat.
Mě tedy oslovili nějaké produkce, dokonce na tu jednu knížku více do produkcí, což jsem si říkala, že teda je opravdu dobrý. No a já si myslím, že to je pak opravdu případ od případu, že pokud si člověk vymíní nějaké podmínky nebo si sedne s těmi tvůrci a řekne si, já bych do toho chtěla mluvit nebo představuju si toho a toho, takže by to takhle, že já si myslím, že takhle to funguje. Ale vím od různých autorů, že jsou zároveň i případy, kdy třeba to dílo jakoby odevzdají a řeknou, udělejte si s tím, co chcete. A záleží i na té smlouvě, že se třeba vzdá nějakých práv na to zasahování a někdo si naopak zase třeba vymíní, že na tom chce pracovat hodně.
Chtěla byste být přítomná při tom případném natáčení, abyste měla možnost vidět, jak jak ožívají ty vaše postavy z knih?
Myslím, že ani ne, protože to natáčení je většinou takové, vy to musíte vědět sama nejlíp, takové úmorné a si každý si myslí, je to je fajn, budu na natáčení a ono je to taková rutina, že ten divák si z toho nic neodnese, takže já bych asi ráda byla u toho rozhodování, kdo to bude hrát, i když bych se zase neodvážila do toho mluvit, protože ti režiséři tomu rozumí víc než já, a pak bych šla do kina.
Kdo jako první čte vaši knihu třeba z rodiny? Je někdo, na jehož názor opravdu dáte a ten rukopis mu dáváte číst jako první?
Ne, zásadně to dávám Lence Aldrichtrové, šéfce nakladatelství Moto. Vždycky to takhle pinknu tím mailem a vůbec nic nechci vědět. A pak to jde k mojí literární redaktorce Heleně Varšavské, které vděčím za to, že tam nejsou ty hrubky a ty divnosti, které se tam objevují a která to všechno vychytá.
Vy jste prozradila, že vaše maminka je knihovnice, určitě četla vaše knížky. Říká vám k tomu nějakou konstruktivní kritiku nebo jako maminka prostě bezvýhradně obdivuje a chválí?
No, maminka je krutá, náročná. To vůbec, my nejsme taková ta chválící se rodina. Ona si to přečetla, ale zase, že bych jako nějak jako říkala, že dobrý, no, tak si myslím, že to šlo. Ale rozhodně jsem nevyrůstala v takovém tom prostředí, jak dneska mnoho dětí, že jsou to úžasní, nejlepší na světě, výjimeční, tak to se u nás nepraktikovalo, ani nepraktikuje.
Byla přísná maminka.
Jo, taková jako spíš drsná.
Tak tímto zdravíme drsnou maminku a děkujeme za to, že tou konstruktivní kritikou z vás vychovala tuto spisovatelku, kterou my rádi čteme. Já vám velmi děkuji, Scarlett, za splnění mého čtenářského snu, že jsem si s vámi v blízkých setkáních mohla povídat nejen o vašem románu, který teď právě vyšel, ale i o těch, které se chystají a už se na ně, myslím si, že i s posluchači a vašimi čtenáři těšíme. Mým dnešním hostem byla novinář a spisovatelka Scarlett Vilková.
Děkuju moc.